Februāra sākums veselības nozarē strādājošajiem bijis gaidīts laiks. Tad ārstu, māsu un citu veselības aprūpē strādājošo algām bankas kontos bija jāienāk lielākā apmērā nekā ierasts. Tomēr ne visās darba vietās algu palielinājumu darbinieki izjutuši. Rafēls Ciekurs ir aktīvs veselības aprūpas aizstāvis un patriots, kurš ikdienā strādā divās darba vietās – neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcā. Par darbu neatliekamās palīdzības dienestā saņemtais atalgojums bijis apmierinošs un solījumiem atbilstošs.
Jā, 18,6% plus dažādas piemaksas. 8 dažādas piemaksas, no kurām, nu, atkarībā no tā, kur tu strādā un kā tu strādā, tad tev nāk klāt šīs piemaksas. Mums ir 18,6, jo mums ir uz tā rēķina, ka mums ir tie šoferi klāt. Tāpēc mums ir nav tie 20, ja, jo mums arī šoferiem bija jāpalielina. Bet, nu, mēs to pilnībā, kā mediķi saprotam, šoferi ir pilnīgi mūsu darba ikdienas, ko neatņemam komandas sastāvdēm.
Tomēr otrā darba vietā, Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcā, kurā Rafēls strādā par anestēzijas māsu, alga par janvāri bijusi tieši tāda pati kā alga par pagājušā gada decembri.
Slimnīcām ir krietni grūtāk teikt, tāpēc, ka ir ļoti liela neziņa. Tie 20% kā tika solīts, tie nav. Februāra mēnesī mēs saņēmām precīzi tādu pašu algus pēc algas tarifu likmēm, kādas ir bijušas decembrī. Mums arī nav Stradiņa slimnīca teikusi, kad būs pārēķins un, piemēram, mēs to starpību starp palielinājumu un neizmaksāto janvārī saņemsim vēlāk. Viņi to gan nav teikuši. Un Stradiņa slimnīca šie jautājumi ir diezgan tādi aktuāli.
Rafēls par janvārī neizmaksāto algas pieaugumu interesējies rakstot vēstuli slimnīcas valdei.
Un valde arī aprakstījās, ka tikai janvāra pēdējās dienās tika noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienas, kā rezultātā nebija tik iespējams veidot šo te atalgojumu politiku. Tad nav skaidrs, kā tad dienu valsts iestāde, ko arī finansē, piemēram, veselības ministri, piemēram, NMPD, spēj samaksāt darbiniekiem jau februāra mēnesī ar visu algu palielinājumu, bet, piemēram, šādi iestādi kā Stradiņa slimnīca nespēja izdarīt.
Lai arī algu palielinājums gaidāms sākot ar nostrādātajām stundām februārī, kāds cits Stradiņa slimnīcas darbinieks Genādijs Rusānovs secinājis, ka ar visu gaidāmo algu palielinājumu tā nav konkurētspējīga.
Es ieraudzīju to algas palielinājumu un uzrakstīju arī atalgumu no tas slimnīcas, jo skaidrs, ka diena, ka tas ir nekonkurētspējīgs atalgojums savu izņēmumu ar NMP dienestu. Priekš kā man tērē savu laiku un saņemt par to tādus kapeikas, ja tā var izteikties.
Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīca ir viena no iestādēm, kuras darbinieki atalgojuma pieaugumu par janvāri neizjuta. Slimnīcas vadītāja Ilze Kreitsberga norāda, ka viņai nav informācijas, ka kāds darbinieks būtu pametis darba vietu tādēļ, ka būtu neapmierināts ar gaidāmo algu pieaugumu, bet viņa arī atzīst, ka veikt algu pārēķinu uz gada sākumu slimnīca nav paspējusi.
Faktiski ir tā, ka mums tā informācija nāca diezgan vēlu. Patiesībā tas bija tikai janvāra. Otra puse, februāra sākums. Teorētiski mēs būtu varējuši, ja mēs aprēķinātu, mēs varētu veikt pārēķinu, kā cits to darīja, bet uz mūsu 3000, vairāk kā 3500 personāla, tas būtu vienkārši diezgan tāds ļoti liels apjoms, jums administratīvais personāls kopumā ir maz.
Veselības ministrijā norāda, ka gadījumi, kuros mediķi par janvāri saņēmuši atalgojumu iepriekšējā apjomā, nesot pieļaujami un šos darbiniekus gaida algu pārēķins, stāsta Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Āris Kasparāns.
Tas arī ir veselības ministrijas uzstādījums. Mēs arī tātad vēlreiz tām kapitāla sabiedrībām no savas puses uzdosim veikt šo pārrēķinu. Tātad darba samaksas pielikumam ir jānotiek no 1. Janvāra. Šis pieaugums būs jāpārrēķina un iespējams izmaksājot darba algu par februāri, martā, tātad jāpiemaksā būs arī šī starpība par janvāri. Nevar būt situācija, kad darba samaksa tiek palielināta, piemēram, tikai no 1. Februāra vai kāda cita datuma. Palielinājumam noteikti ir jābūt no 1. Janvāra un tam arī mēs no ministrijas puses sekosim līdzi un vēlreiz tātad uzdosim to nodrošināt.
To, ka neizmaksāto algu pieaugumu visi darbinieki saņems, sarunā norādīja arī Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas vadītāja Ilze Kreitsberga. Tomēr viņa vēlreiz uzsver, ka algu palielinājums nenozīmē to, ka visiem veselības aprūpē strādājošajiem algas tiks palielinātas par 20%.
Mēs runājam tagad par pamatlikmēm, bet pamatlikmē es sevi svelku, protams, arī viss pārējās. Tas būs gan virsstundai, gan arī dažādas, kas mums ir par intensitātes piemaksām, kas arī tiek rēķināts no pamatlikmes, gan arī darbs. Tāšu, kurš arī tiek rēķināts, sanāk ārstiem vidēji 7%, māsām 9% un māsu palīgiem sanitāriem 10%.
Kā noprotams no veselības ministrijas sacītā, algas tiem darbiniekiem, kuri janvārī to pieaugumu nesajuta, tiks palielinātas sākot ar nākamo mēnesi un neizmaksātā starpība par janvāri tiem neies secen, bet gan tiks piemaksāta nākamā mēneša algā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.